πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κάθε σκηνοθέτης ασχολείται με ένα και μόνο θέμα και γυρίζει την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Το δικό μου είναι η εκμετάλλευση των συναισθημάτων, όποιος και αν είναι ο δυνάστης. Δεν τελειώνει ποτέ η εκμετάλλευση, είτε πρόκειται για το κράτος που επικαλείται τον πατριωτισμό, είτε πρόκειται για ένα ζευγάρι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τον άλλον. Είχε πει κάποτε ο μεγάλος γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder και Ξερό ψωμί που λέγεται το τραγούδι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1945. Και αυτή ακριβώς την τακτική, αυτή ακριβώς τη ματιά χρησιμοποιεί και η επικαιρότητα. Το ίδιο θέμα ή τα ίδια 2-3-4 θέματα που γυρίζουν ξανά και ξανά γύρω-γύρω. Πόλεμος, το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, οι απειλές για χρήση πυρηνικών, ο Τραμπ και οι οπαδοί του που καλούν σε βία και ταραχές, η πολιτική αντιπαράθεση εδώ στα δικά μας και οι κόντρες, η οικονομία και η κρίση από το 2015. Το μέλλον δεν είναι περισσότερο αβέβαιο από το παρόν, όπως έλεγε ο μεγάλος Αμερικανός ποιητής Walt Whitman, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1819, άνθρωπος σύμβολο των αμερικανικών γραμμάτων, επηρέασε όλη τη γενιά των Beat, γράφοντας ποίηματα με πρωτόγνωρο τρόπο που προκαλούσαν. Ο οποίος έχει δει μάλιστα την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», όπου οι μαθητές εκεί ανεβαίνουν στα θρανία για να δείξουν την υποστήριξή τους στο δάσκαλο που τους άλλαξε τη ζωή και απαγγέλνουν τους στίχους «Ο καπετάνια, καπετάνια μου», «Ο κάπτεν, my captain», είναι στίχοι από ποίημα του Whitman που το έχει γράψει αμέσως μετά τη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν. Μιας και θυμηθήκαμε τώρα την ταινία και γενικά μιλώντας, δεν είναι εύκολο να κινείσαι αντισυμβατικά πάντα. Θέλω να θολώσω τις σταθερές γραμμές όπως είχε στόχο η Χάνα Χοχ, η Γερμανίδα, εικαστικός από τους πρωτοπόρους του φωτομοντάζ. Πέθανε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1978. Και ούτε είναι εύκολο να ξέρεις ποιος είσαι και να μην θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι και το επίκεντρο του κόσμου. Πάρε τη δουλειά σου στα σοβαρά, αλλά μην πάρεις τον εαυτό σου ποτέ στα σοβαρά, όπως συμβούλευε πάντα ο τεράστιος ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. Έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 31 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένοχος για το σύνολο των 34 κατηγοριών για την υπόθεση της πορνοστάρ Stormy Daniels, κρίθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάζεται. Οι ευρωεκλογές θα καθορίσουν το πόσο ισχυρή θα είναι η φωνή της χώρας στην επόμενη πενταετία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η διαφάνεια στις τιμές. Σφοδρή επίθεση του Στέφανο Κασελάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή που παραχώρησε χθες στο ΕΡΤ News, κάλεσε τους πολίτες να στείλουν μήνυμα αποδοκιμασία στη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Στο 2,3% έπεσε ο πληθωρισμός στην χώρα μας το Μάιο από 3,2% που ήταν ένα μήνα πριν. Σημαντική μείωση καταγράφουν και τα τρόφιμα. Εντείνεται η διεθνής καταδίκη για την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει πλήρως το στρατηγικό διάδρομο κατά μήκος των συνόρων Γάζας και Αιγύπτου. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 9 μέρες μέχρι τις Ευρωκάλπες. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη μεγάλη είδηση που μας έρχεται από τις ΗΠΑ. Ένοχος και για τις 34 κατηγορίες βαθμού κακουργήματος για την παραποίηση οικονομικών στοιχείων στην υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Stormy Daniels, κρίθηκε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο πρώτος πρόεδρος ΗΠΑ που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, μπορεί κανονικά να διεκδικήσει εκ νέου το προεδρικό αξίωμα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Άλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την απόβαση αλλά και το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ. Καθώς, Έλενα, ο ίδιος μίλησε για στημένη δίκη και διεφθαρμένο δικαστή, ενώ οργισμένες ήταν και οι πρώτες αντιδράσεις των οπαδών του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι το σώμα των 12 ενόρκων χρειάστηκε 2 συνεδριάσεις. Θεωρείται δηλαδή πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για μια τόσο περίπλοκη υπόθεση και τόσο σημαντική υπόθεση για να καταλήξουν σε αυτήν την απόφαση για την ενοχή του Ντόναλντ Τραμπ και στις 34 κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Και αυτό προκάλεσε έκπληξη, μάλιστα και στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με τις εκφράσεις του προσώπου του από τον τρόπο που αντέδρασε, όπως βεβαίως το μετέδωσαν οι δημοσιογράφοι των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν, ήταν το δικαίωμά τους, να ερωτηθεί και ο καθένας ένορκος ξεχωριστά εάν συμφωνούσε με αυτή την απόφαση, που έπρεπε βεβαίως να είναι ομόφωνη όπως και ήταν. Τώρα, εξερχόμενος από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πρόκειται για μία στημένη δίκη από έναν διεφθαρμένο δικαστή. Να θυμίσουμε ότι είχε επιτεθεί και στο δικαστή και στον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ πολλές φορές. Μάλιστα, είχε παραβιάσει τουλάχιστον 10 φορές την εντολή που του είχε δώσει το δικαστήριο να μην αναφέρεται στα πρόσωπα των συμμετεχόντων στη δίκη, αλλά κυρίως των οικογένειών τους. Είπε επίσης στην ομιλία του αυτή ότι πρόκειται ο Αμερικανικός λαός να δώσει την απάντηση τον Νοέμβριο στις εκλογές, καθώς είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αποσύνθεσης με εκατομμύρια μετανάστες που προέρχονται από φυλακές και ψυχιατρία να μπαίνουν μέσα στη χώρα. Επανέλαβε δηλαδή την γνωστή του ρητορική και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.
Τι είναι αντιμεταναστευτική ατζέντα που έχει αναπτύξει έτσι κι αλλιώς από ό,τι ήταν πρόεδρος?
Όταν λοιπόν έφτασε στο Trump Tower, όπου διαμένει στη Νέα Υόρκη, χαιρέτησε τους υποστηρικτές του που είχαν μαζευτεί και εκεί με υψωμένη τη γροθιά του. Έξω από το δικαστήριο τα μέτρα ασφαλείας και σε όλη την περιοχή αυτής της Νέας Υόρκης ήταν δρακόντια, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο, υπήρξε ηρεμία. Ωστόσο, οι οργισμένες αντιδράσεις προήλθαν κυρίως στο διαδίκτυο, με εκατοντάδες χρήστες οπαδούς του Τραμπ να καλούν ακόμη και σε εξέγερση, να καταφέρονται εναντίον του δικαστή και βεβαίως του εισαγγελέα.
Ανοιχτές παροτρύνσεις εκεί πέρα, όχι με υπόνοιες και υπονοούμενα, μα ανοιχτές παροτρύνσεις για χρήση βίας, ξεκάθαρες αναρτήσεις.
Ακριβώς, πολλά από τα σχόλια αυτά διαγράφηκαν, αλλά δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι υπήρξαν και είναι στο γνωστό στυλ, θα λέγαμε, των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, ανθρώπων τους οποίους δυστυχώς είχαμε δει και στην επίθεση στο Καπιτόλιο. Είναι πολύ σκληρή η ρητορική τους και σε αυτήν τη γραμμή και παραμένει. Αυτή είναι μια ανησυχία βεβαίως πολύ μεγάλη των αναλυτών για το πώς όσο διχασμένη παραμένει και ακόμη περισσότερο η κοινωνία η Αμερικανική μετά από αυτή την απόφαση. Καταρχάς να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνήγοροι του θα ασκήσουν την έφεση όπως έχουν προαναγγείλει μετά την ανακοίνωση της ποινής του που θα γίνει στις 11 Ιουλίου. Μες. 11 Ιουλίου είναι μόλις 4 ημέρες πριν από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, το οποίο και τυπικά θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ένα κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό, θα έχει έναν καταδικασμένο για ποινικό αδίκημα για υποψήφιό του. Βεβαίως αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να είναι υποψήφιος, όπως και να εκλεγεί πρόεδρος. Όσον αφορά την ποινή του που μπορεί να του επιβληθεί, ναι, θα μπορούσαν να του επιβληθούν ως και 4 χρόνια ως και 20 χρόνια φυλάκισης, αλλά αυτό θεωρείται βεβαίως απίθανο.
Το ανώτερο είναι αυτό, έτσι.
Το ανώτερο είναι αυτό, 4 χρόνια φυλάκισης ή χρηματικό ποσό. Θεωρείται πιο πιθανό βεβαίως να του επιβληθεί μια μορφή κοινωνικής εργασίας, πρόστιμο, γιατί είναι και με λευκό πριν ποινικό μητρό, είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικών. Αλλά και γι' αυτό υπάρχουν πολλές αναλύσεις, όπως και για το αν θα ζητηθεί να αλλάξει ο δικαστής την ανακοίνωση της ποινής και να γίνει αυτό μετά από το συνέδριο. Ενδιάμεσα να σου θυμίσω ότι έχουμε και το πρώτο debate Biden-Trump στο CNN σε περίπου 20 μέρες από τώρα. Το σχόλιο του Λευκού Οίκου ήταν ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και δεν έγινε κάποιο άλλο σχόλιο. Το σχόλιο όμως της προεκλογικής καμπάνιας του Biden Harris ήταν ότι η απάντηση θα δοθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου. Τώρα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών πολλοί είναι αυτοί που είναι πραγματικά οργισμένοι. Τα ανώτατα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, Γρηγόρη, και σε αυτό καταλήγουν όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, είναι ότι δεν έχουν γίνει ακόμα δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση της απόφασης, όμως παρατηρείται στις πρώτες αντιδράσεις μία συσπήρωση έντονη τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών. Δεν δηλαδή είναι γνωστό αν... ποιο θα είναι το ποσοστό που θα επηρεαστεί από την καταδικαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.
Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να θυμίσουμε λίγο, Έλενα, πότε περιμένουμε την απόφαση του δικαστή επί της ποινής.
Στις 11 Ιουλίου, όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα και αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα αναγνωστεί η απόφαση, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στο δικαστήριο για να ακούσει την ποινή του.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, γιατί έχουμε και τις νέες απειλές από τη Μόσχα για χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτά σε πολύ λίγο από τώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της προεκλογικής αντιπαράθεσης. 9 και σήμερα μέχρι τις Ευρωκάλπες 9 Ιουνίου και η πολιτική αρχή οργώνουν όλη τη χώρα κυριολεκτικά, πυκνώντας τις περιοδίες και τις ομιλίες τους. Τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας που είχαν εγκαταληφθεί για χρόνια και πλέον ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και μετατρέπονται σε ένα προπονητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών για Ολυμπιακά αθλήματα, επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την ιστορία των εγκαταστάσεων και πώς τελικά έφτασαν να εγκαταληφθούν. Κατά την ομιλία του, έστειλε μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο, στην τραυματική περίοδο των μνημονίων, διότι εκεί ακριβώς μας οδηγούν, όπως υποστήριξε, οι ανέξοδες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης.
Να μην τους δώσουμε κυρίως τη δυνατότητα να ξαναρχίσουν να μιλούν με μια γλώσσα την οποία η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει. Διότι αυτό το οποίο ακούμε σήμερα από την αντιπολίτευση δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο ακούγαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Μπορεί να έχουν ένα καινούριο επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Ο λόγος τους όμως εξακολουθεί να διακρίνεται από διχασμό, από τοξικότητα, από λαϊκισμό και από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο, στη τραυματική περίοδο των μνημονίων, διότι εκεί ακριβώς μας οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις τους.
Από την Παιανία, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της Ευρώπης και επανέλαβε γιατί οι επικείμενες ευρωεκλογές έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
Ο λόγος είναι απλός. Τα επόμενα 5 χρόνια θα πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας. Και θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη στο Ευρωκοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά όργανα, να διαπραγματεύεται πάντα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε από την Ευρώπη. Εξάλλου δεν ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης. Η Ευρώπη μέσα από τις πολιτικές σύγκλησης είναι αυτή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αξιοποιήσαμε πάντα την Ευρώπη έτσι όπως θα έπρεπε. Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να επιταχύνει πάλι αυτή τη διαδικασία, να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα και κυρίως να οικοδομήσουμε και πάλι αυτό το οποίο είχαμε χάσει τα χρόνια της κρίσης, την ελληνική αξιοπιστία και την ελληνική υπερηφάνεια.
Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα, είπε και εκεί ότι οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες γιατί θα καθορίσουν πόσο ισχυρή θα είναι η φωνή της Ελλάδας τα επόμενα 5 χρόνια. Έθεσε σε προτεραιότητα τη στήριξη της νέας γενιάς και της οικογένειας και τη διαρκή μάχη με την ακρίβεια.
Εμείς αυτή τη στιγμή διερευνούμε χρηματοδοτικές δυνατότητες από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε σημαντικά το πρόγραμμα αυτό και να κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, μεγαλύτερης περιμέτρου από το πρώτο. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βάλουμε περισσότερα διαμερίσματα κλειστά στην αγορά. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Ενοικιάζω έχει αρχίσει να τρέχει, όχι όπως θα θέλαμε. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιες παραμέτρους, να το κάνουμε πιο ελκυστικό. Airbnb, έχουμε ήδη κάνει κάποιες πρώτες παρεμβάσεις στην Golden Visa. Το αναφέρω αυτό διότι είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορέσαμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Μελετούμε και το Airbnb, να δούμε κατά το πόσο υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε κάποιους λελογισμένους περιορισμούς, ώστε περισσότερα σπίτια να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση και όχι για βραχυχρόνια.
Στην ίδια τηλεοπτική συνέντευξη, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της ώστε να στηθούν αναχώματα κατά της ακρίβειας.
Μακάρι να μπορούσαμε να αυξήσουμε τις συντάξεις περισσότερο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Όμως εμείς είμαστε αυτοί που αυξάνουμε πια και συντάξεις και μισθούς στο δημόσιο τομέα μετά από 14 χρόνια. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Χωρίς να παραγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα. Και σε αυτούς στρέφουμε την προσοχή μας. Και η επιδοματική μας πολιτική για την οποία κατηγορούμαστε, αυτούς υποστηρίζει τελικά. Διότι θέλουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να μπορεί να υποστηρίζει τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
Ερωτηθείς δε γιατί δεν δέχεται να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και προϊόντα, άφησε αιχμές για το σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης.
Η μείωση του ΦΠΑ στοιχίζει πάρα πολλά στα δημόσια ταμεία. Όποιος λοιπόν την εισηγείται, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι βιομηχανή, είτε είναι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, να κοιτάξουν να δούνε τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν, εντάξει, στα δικά τους περιθώρια κέρδους, και όταν θέλουν να δώσουν συμβουλή στην κυβέρνηση για τα δημόσια οικονομικά, να μας υποδείξουν ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουμε.
Εσείς θα πρέπει να τους ελέγξετε
όχι,
όμως.
Μισό λεπτό. Ή ποια επιδόματα θα πρέπει να μειώσουμε.
Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπελεί σε βολές και κάτω του Στέφανου Κασελάκη για τις οικονομικές εξαγγελίες, λέγοντας τι θα συνέβαινε αν υλοποιούσε μέρος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Το κόστος του προγράμματος της αντιπολίτευσης, αυτά τα οποία έχει καταθέσει ο κύριος Κασελάκης, είναι 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία. Αν υλοποιούσαμε έστω και ένα τμήμα αυτού του προγράμματος, η χώρα θα έμπαινε αυτόματα σε επιτήρηση και θα ήμασταν πάλι πίσω στις εποχές των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Επί δικιάς μου πρωθυπουργίας, όσο με εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. 20 χρόνια καταθέτω ποθενέσχες. Έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από τη Βουλή. Άρα όταν αντιστρέφεται η πραγματικότητα και κάποιος ο οποίος είναι καινούριος και δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε εκλογές και έρχεται και λέει ότι εγώ θέλω να είμαι 2 τετραετίες πρωθυπουργός και έχει καθορίσει και λίγο ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι δεν θα συμμετέχουν στο υπουργικό του συμβούλιο, δεν είναι λίγο παράξενο να μιλάει για αλαζονία κάποιος ο οποίος μιλάει με αυτόν τον τρόπο?
Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, και στη συνέντευξη στον Αντένα και στην Παιανία που πήγε πριν φύγει για την περιοδία του στην Κρήτη, αλλά και όπου αλλού πήγε για περιοδία και επίσκεψη στο τελευταίο διάστημα, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι η κυβέρνησή του δεν θα αφήσει, όπως λέει, να επιστρέψουμε στο 2015 και στην τραυματική περίοδο των μνημονίων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει πως ένα ισχυρό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία δεν θα επέτρεψε κανέναν να θέσει σε αμφισβήτηση την πορεία και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Είναι το μεγάλο ζητούμενο, όπως καθορίζεται μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Όπως είπε εσύ το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στην Παιανία, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και πλέον βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνησης και αναβάθμισης, μετατρέπονται σε ένα προπονητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών για Ολυμπιακά θύματα, αλλά και παράλληλα δημιουργούνται χώροι αύξησης και πολιτισμού για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οι εγκαταστάσεις αυτές δείχνουν και μια πλήρη εικόνα του τραυματικού τρόπου και την ιστορία της πατρίδας μας τα τελευταία 20 χρόνια. Ουσιαστικά από ένα και σημείο και μετά φέρθηκαν στην κυριολεξία να μαραζώσουν, να απαξιωθούν σχεδόν πλήρως και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια ξαναπαίρνουν ζωή και αξιοποιούνται προς όφελος μιας νέας γενιάς των αθλητών. Στην συζήτηση που είχε, στην ομιλία του που είχε μετά με πολίτες της Παιανίας, έθεσε και πάλι, επανέλαβε και πάλι την ανάγκη υπερψήφισης της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ώστε να είναι, όπως είπε, πανίσχυρη στο Ευρωκοινοβούλιο, το ευρωπαϊκό όργανο να διαπραγματεύεται πάντα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πετύχει από την Ευρώπη. Ζήτησε απευθυνόμενος από το στελέχη του κόμματος να βρίσκονται σε συσπήρωση, να υπάρχει συσπήρωση στις επόμενες μέρες εκλογικής βάσης, τονίζοντας πως θα πρέπει να πολεμηθεί η αποχή, αλλά και η αίσθηση αδιαφορίας πως αυτές οι εκλογές δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Υποστήριξε δε πως δεν είναι τώρα ευκαιρία αυτές οι ευρωεκλογές ούτε για την έκφραση οποιοδήποτε επιμέρους της αρέσκειας, ούτε για οποιοδήποτε παράπονο. Τώρα χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα τη συσπήρωση των φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι σίγουρος, κατέληξε πως το βράδυ της 9ης Ιουνίου, όπως έχω πέσει μέσα σε όλες τις αθλητικές μου προβλέψεις, θα πέσω μέσα και σε αυτή την πρόβλεψη, θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε το στόχο με τον οποίο έχουμε θέσει και θα είμαστε πάλι οι μεγάλοι νικητές. Ο κ. Μητσοτάκης, το πρωί στην συνέντευξή του στον Αντένα, υπογράμμισε, όπως είπαμε, πως ένα ισχυρό αποτέλεσμα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μπει σε αμφισβήτηση, να μπουν σε αμφισβήτηση ή μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στην ακρίβεια δε, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά παρεμβάσεων και τον τελευταίο μήνα η κατάσταση φαίνεται να καλυτερεύει, άσκησε στον δίκτυο δική σου ΣΥΡΙΖΑ για το οικονομικό του πρόγραμμα. Μίλησα για μια ακόμα φορά πως η χώρα θα μπει σε επιτήρηση, θα επιστρέψουμε στην περίοδο των μνημονίων, αν υπάρξει υλοποίηση έστω και ενός μέρους, που προτείνει ο κ. Κασελάκης, και παρέλαβε για μια ακόμα φορά πως στόχος του είναι και η επέκταση της ευστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. Όσο στο πρόγραμμα, ο κ. Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο, 1 και 2 Ιουνίου, θα βρίσκεται στην Κρήτη, θα μιλήσει το Σάββατο στο Ηράκλειο με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Όπως μετά θα πάει στον Έθνο που θα επισκεφθεί τον Γεράνη και την Τρίτη το μεσημέρι θα παρακολουθήσει την διακανονική συνέντευξη σε δημοσιογράφους στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.
Άγιε Παγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Βίκη Φλέσσα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στον Γιώργο Παπαγεωργίου και στον Δημήτρη Κοντογιάννη, έθεσε τις προτεραιότητές της για την παιδεία και τον πολιτισμό, εφόσον εκλεγεί βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, να επιστρέψουν τα κλασικά γράμματα στα σχολεία, γιατί θα μας ξεχάσουν οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά όπως παλαιότερα. Ξύνουν στην πραγματικότητα αυτές οι έδρες των κλασικών γραμμάτων, άρα σε λίγο θα μας έχουν ξεχάσει σε βάθος χρόνου ποιοι είμαστε οι Έλληνες. Θα πρέπει να γαλουχίσουμε τους νέους φιλέλληνες της Ευρώπης, δηλαδή να ιδρύσουμε και να συνεργαστούμε με τα θερινά κάμπ που υπάρχουν στα σχολεία, στις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας, ούτως ώστε μέσα από προγράμματα Εράσμους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, υπάρχουν ήδη, τα παιδιά των Ευρωπαίων να έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα, να έρχονται σε επαφή με την αρχαιολογία μας, να έχουν προγράμματα βιωματικής μάθησης, να έρχονται σε επαφή με τη γαστρονομία μας. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη στον τουρισμό. Πολιτισμός και τουρισμός στην Ελλάδα είναι χέρι-χέρι πιασμένοι. Και αυτό σημαίνει οικονομική ανάπτυξη μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία και βίωμα τι σημαίνει ο ελληνικός τρόπος ζωής.
Από την πλευρά του, υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Δακής, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από το Φώτη Παπούλια γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο στόχο του 33% για τις ευρωκάλπες από τη στιγμή που το κόμμα έχει εξασφαλίσει δημοσκοπικά την πρωτιά και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο.
Σχετίζεται και έχει να κάνει με το δεδομένο ότι στις ευρωεκλογές πριν από 5 χρόνια, το 2019, περίπου τις ίδιες μέρες με σήμερα, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει αυτό το ποσοστό, το οποίο μετά από λίγο διάστημα στις εθνικές εκλογές είχε αγγίξει το 40%. Δεδομένου ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές διαχρονικά μετά την ένταξη της Ελλάδος στην νεόκαιρη συνεχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πιο χαλαρές από ό,τι είναι στο Εθνικό Κοινοβούλιο και με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρότερη εκπροσώπηση σε ποσοστό επί της 100 σε σχέση με τις εθνικές εκλογές των μεγάλων κυβερνητικών κομμάτων.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα, με ένα νέο σπότ, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες να δώσουν το δικό τους μήνυμα στην κάλπη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ένα κίνημα γεννιέται, τονίζει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος κάνει λόγο για μια πατρίδα στην οποία θέση στο φως δεν θα έχουν πάντα οι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες το απόγευμα στο ΕΡΤ News και στον Γιώργο Κουβαρά, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό πως υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Ταυτόχρονα κάλεσε τους πολίτες να στείλουν μήνυμα αποδοκιμασία στη Νέα Δημοκρατία μέσω της Ευρωκάλπης.
9 Ιουνίου αυτή η λαζονία θα πάρει την απάντησή της από τον ελληνικό λαό. Δεν πάει άλλο. Το βαθύ κράτος λέει. Ποιο είναι το βαθύ κράτος εάν δεν είναι η οικογένεια Μητσοτάκη?
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε λόγο για ανέντιμη διακυβέρνηση και συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Απίφθινε μάλιστα ένα ερώτημα προσωπικά στον Πρωθυπουργό.
Ξημέρωμα 1η Μαρτίου γίνεται αυτό το έγκλημα.
Ναι.
Δύο μέρες αργότερα, ακριβώς 48 ώρες αργότερα, γίνεται λοιπόν μια μυστική σύσκεψη στην οποία αποφασίζεται ένα μπάζωμα. Να πεταχτούν οστά νεκρών ανθρώπων σε χωράφια και να καλυφθούν στοιχεία. Κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρατε για το μπάζωμα πριν γίνει, ναι ή όχι?
Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για ανέντιμη διακυβέρνηση, επικαλούμενος μάλιστα τις εκτιμήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ρωτήθηκε δε αφενός ποιους εννοεί όταν μιλά για κερδοσκόπους και εφετέρου εάν ανταποκρίθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσδοκίες που καλλιέργησε το 2015.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια λέει ότι δεν είναι έντιμη διακυβέρνηση. Με την καταδίκη του κράτους δικαίου, με τα 2,5 δις σε έργα τα οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή.
Όταν λέτε για κερδοσκόπους, σε ποιους αναφέρεστε, μπορείτε να μου πείτε? Ποιοι κερδοσκοπούν σήμερα?
Ψηφιακά έργα, μεσάζονται σε τρόφιμα τα λιγοπόλια, τράπεζες.
Είστε αρχηγός σε ένα κόμμα το οποίο το 2015 διέψευσε προσδοκίες βασιζόμενο όντως σε λεφτόδεντρα.
Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και εγώ ο ίδιος στο εξωτερικό που ήμουν εκείνη τη χρονιά ήμουν και εγώ απογοητευμένος. Όπως ήμουν επίσης απογοητευμένος από τα χρόνια τα οποία είχαν προηγηθεί, στα οποία έβλεπα μία τον κύριο Σαμαρά, μία τον κύριο Βενιζέλο, όλους αυτούς των μνημονίων, οι οποίοι δεν άφησαν τίποτα στο τέλος της ημέρας στη χώρα. Μηδέν ευρώ στο κουμπαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό το οποίο η κοινωνία εκείνη τη στιγμή αισθανόταν ότι έπρεπε να γίνει απέναντι στην Ευρώπη. Έγιναν λάθη. Τα έχει παραδεχτεί ο προκάτοχός μου πολλές φορές. Από εκεί και πέρα όμως άφησε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία.
Στη συνέχεια, ο κ. Κασελάκης άφησε αιχμές για τα χρήματα που ξοδεύει το κυβερνών κόμμα για τηλεοπτικά σποτ και διαφημίσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας.
Σας υπόσχομαι ότι δεν έχουμε καμία δέσμευση σε μηχανισμούς συμφερόντων. Ξάλλου το βλέπετε. Η Νέα Δημοκρατία μας βομβαρδίζει. Βλέπω ομιλία μου και βλέπω διαφήμιση Νέας Δημοκρατίας. 500 εκατομμύρια χρέος. Πώς πληρώνονται αυτές οι διαφημίσεις?
Και βέβαια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε γιατί δεν συναντήθηκε με Ισραηλινούς κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Παλαιστίνη.
Εδώ πρόκειται για μια εθνοκάθαρση. Αν όχι για μια γενοκτονία. Δεν μπορώ να συναντήσω αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία συνειδητά προκαλεί δεκάδες χιλιάδους θανάτους αμάχων.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη να λέει σε όλους τους τόνους ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών και μάλιστα να στυλιτεύει την αλαζονία του 41%, όπως το έχει πει πολλές φορές σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δυνατόν ντεμαράζ θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως το σηκώνει αυτό το βάρος ο κύριος Κασελάκης. Δυνατόν ντεμαράζ με ένταση πολιτική. Γι' αυτό και βλέπουμε σκληρές ανακοινώσεις, όπως η σημερινή αντίον του κ. Μπορεί, θα την πούμε και στη συνέχεια, αλλά και μπαράζ συνεντεύξεις χθες στην ΕΡΤ, σήμερα στο ΣΤΑΡ, περιοδίες, κεντρικές ομιλίες και μία διακαναλική συνέντευξη, η οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι σε τελείως διαφορετικό ύφος και στήσιμο, με παρουσία κοινού και κυρίως νέων, όπως μαθαίνουμε από τις τελευταίες πληροφορίες. Έτσι θέλουν να κλείσουν αυτή την τελική ευθεία προς τις Ευρωκάλπες από το χώμα της κοινωνικής αντιπολίτευσης. Και όπως είπε και η κυρία Κιχαγιά μιλώντας στο Sky σήμερα, είναι βέβαιοι ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και φαίνεται ότι εκφράζουν μια πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι το κυβερνών κόμμα θα υποστεί μεγάλη καθίδρυση στα ποσοστά του.
Και επομένως θα υπάρξει ένα νέο πολιτικό σκηνικό, όπως εκτιμούν στην Κουμουνδούρου μετά τις εξελίξεις αυτές.
Βεβαίως, αυτό εκτιμούν και αυτό ευελπιστούν, γιατί θεωρούν ότι αν τα ποσοστά του, μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, όντως υποστούν την καθίδρυση την οποία ελπίζουν και εκτιμούν, και όντως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερος και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά, τότε ίσως να μιλάμε για ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών. Τώρα, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου, από τη συνέντευξη χθες τον κύριο Κουβαρά. Εφόλυση ύλη και Παλαιστινιακό είχε, και ακρίβεια είχε, και για το ΕΣΥ είχε, και για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά, Γρηγόρη, εξάλλου είναι η βασική ατζέντα αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ναι, μεν υποτονική μέχρι στιγμής, παρόλα αυτά, όταν εκδηλώνεται στη δημόσια σφαίρα, εκδηλώνεται με ένταση. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες από το κόμμα της εξωτερικής αντιπολίτευσης, κυρίως εσχροκέρδεια, κυρίως ακρίβεια ΕΣΥ, αλλά δεν αφήνουν πουδενή να πέσει κάτω το θέμα των ντεμπών. Γι' αυτό και τέθηκαν χθες και εδώ, μάλλον επί 48 ώρες, τίθενται από τον κύριο Κασελάκη προσωπικά τα ερωτήματα, κυρίως για την υπόθεση του λεγόμενου μπαζώματος και μπαζώματος και τις ευθύνες που υπάρχουν και φτάνουν, όπως λένε, Κουμουνδούρου μέχρι και τον Πρωθυπουργό, και δίθενται αυτά τα ερωτήματα. Αυτές οι συζητήσεις είχε και με τους πολίτες στη Ρόδο. Να πούμε τώρα ότι τις επόμενες μέρες ο κύριος Κασελάκης, μάλλον σήμερα, φεύγει από τη Ρόδο, γυρνάει το βράδυ, δίνει συνέντευξη τύπου. Συνέντευξη στο ΣΤΑΡ. Και από εκεί και μετά ξεκινάνε κεντρικές προεκλογικές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα. Να κλείνει με την Αθήνα φυσικά και την τελευταία προεκλογική ομιλία να είναι στην Πάτρα την Παρασκευή πριν 48 ώρες πριν τις εκλογές, και μένει να δούμε αυτή τη διαφορετική διακαναλική συνέντευξη τύπου την οποία υπόσχεται το κόμμα της Χρησματικής Αντιπολίτευσης, να τη δούμε την Τετάρτη που θα γίνει και πώς θα γίνει και πόσο διαφορετική θα είναι και τι τελικά θα έχει ως ουσία.
Εν τω μεταξύ, είδαμε σήμερα και το νέο σποτ το προεκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση «Ένα κίνημα γεννιέται» και πρωταγωνιστεί τον κύριο Κασελάκη.
ναι, ότι εσείς θα γίνετε, εμείς βάλαμε το σπόρο καιρός να δυναμώσουμε για να γίνει δέντρο. Είναι τα προεκλογικά σπότα τα οποία βγαίνουν σε δόσεις, όπως ήθιστε εξάλλου στην προεκλογική, σε κάθε προεκλογική περίοδο. Και είχαμε και, όπως λέγαμε, την σοβαρή, μάλλον με μεγάλη ένταση και με υψηλούς τόνους αντιπαράθεση του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης με τον κύριο Βορύδη σήμερα για τη δήλωσή του ότι εδώ κάποιοι παιδεύονταν και ο κύριος Κασελάκης πλούτιζε, μια έτσι, αντίδραση της Κουμουνδούρου και σε ύφος πολύ, πολύ έντονη για αυτές τις δηλώσεις του κύριου Βορύδη. Τον κατηγόρησε ουσιαστικά ότι όσο ο κύριος Κασελάκης εργαζόταν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κλάδο πάρα πολύ σκληρά, ο πρωθυπουργός διορίζονταν για να κάνει το αγροτικό του σε μεγάλη ελληνική τράπεζα και ο κ. Βορύδης κρατούσε τσεκούδια υπερασπιζόμενος στη Χούντα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό πλέον το πολιτικό κλίμα, όπως λέμε σε κάθε φορά που εκδηλώνεται μια δημόσια αντιπαράθεση, εκδηλώνεται με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι πολύ φυσιολογικό γιατί αυτές οι ευρωεκλογές, όπως έχουμε ξαναπεί Γρηγόρη, μιλώντας μαζί, είναι στοιχήματα, έχουν στοιχήματα για όλους αυτή τη φορά.
Ακριβώς.
Και για το κυβερνό κόμμα και για το φυσικά και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ και για τα υπόλοιπα κόμματα. Οπότε είναι με μεγάλο ενδιαφέρον, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και με μεγάλο ενδιαφέρον πλέον βλέπουμε την αντιπαράθεση να εκδηλώνεται καθημερινά.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην προεκλογική μάχη. Με συγκεντρώσεις και περιοδίες συνεχίζουν την προεκλογική τους δραστηριότητα η πολιτική αρχή για τις ευρωκάλπες. Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τους πολίτες να αποδοκιμάσουν την αλαζονία της κυβέρνησης.
Εμένα θα με ικανοποιήσει το βράδυ των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι ο νικητής, άρα το κόμμα με τη μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστών. Ο τόπος χρειάζεται σε πρώτη φάση σοβαρή, ισχυρότερη αντιπολίτευση, ό,τι και να γίνει, τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, κατάρρευση του εθνικού συστήματος υγείας. Όλα η απάντηση είναι ματιμάς. Δηλαδή, τώρα 41% πήραμε.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, πού θα πάει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στο Αίγιο θα βρίσκεται στις 5 σήμερα το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα έχει επαφές με στελέχη αλλά και φίλους του κόμματος. Μία ώρα αργότερα στις 6 θα απευθύνει χαιρετισμό στο 12ο General Growth Conference που διοργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ενώ στις 7.30 το βράδυ θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα.
Ο ψήφιος τώρα ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Γιονίση Κατσιμιχάλη, εξέφρασε τη διαφωνία του με το κλίμα της προεκλογικής αντιπαράθεσης και τις κόντρες που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα και μίλησε για το μεγαλύτερο φόβο του.
Το θέμα είναι ότι είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε εχθροί. Βλέποντας την Τουρκία, η οποία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κονδύλια και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να αποκαλείται και υπερδύναμη από υπερδυνάμεις. Και θα φτάσει στα 100 εκατομμύρια, ενώ εμείς από τα 10 θα πάμε στα 7,5 μέσα σε λίγα χρόνια και διχασμένοι. Αυτό είναι μεγαλύτερος μου φόβος. Δηλαδή, τι πιο βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν και του κάθε Ερντογάν να βλέπει μια μικρή χώρα να γίνεται ακόμα πιο μικρή και μάλιστα διαιρεμένη και δεν έχουμε μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Κυνηγάμε την ουρά μας τόσα χρόνια χωρίς κάποια ιδιαίτερη εξωτερική πολιτική και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα μηνύματα αυτά που χρειάζεται στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί υπάρχει ανεναγεφύρωτο χάσμα επικοινωνίας. Το προτεσταντικό στοιχείο στην Βόρεια Ευρώπη λειτουργεί διαφορετικά, μας βλέπει λίγο παρακατιανούς και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να δώσουμε και να λύσουμε κάποια προβλήματα εδώ στην χώρα μας, τα οποία έχουν ιδρύσει στη Βόρεια Ευρώπη. Όσο μάλλον να πάω εγώ σε ευρωβουλευτής και να με πάρουν σοβαρά στο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να το δούμε ως Έλληνες πλέον. Φτάνει αυτό το πράγμα.
Σκληρή κριτική και τα ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στο εργοτάξιο του Ελληνικού και σε συνάντηση που είχε με το Σωματείο Εργαζομένων στην παραλία του Γιο Κοσμά, ζήτησε την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην Ελλάδα.
Μαζί θα τα παλέψουμε και στους αγώνες και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Και έχουμε όπλο τουλάχιστον την άλλη Κυριακή. Το κατακόκκινο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ να πέσει στην κάλπη παντού από όλους και από όλες.
Την ερχόμενη Τετάρτη βγαίνει αλλού στο Σύνταγμα η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Ακριβώς στο Σύνταγμα στις 8 ΟΣΥΦ είστε εκεί να κλείνει τις περιπλογικές συγκεντρώσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Να σου προσθέσω, Γρηγόρη, ότι απόψε ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Χαρνών στο Μενίδη, ενώ το Σάββατο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την προεκλογική του ομιλία στο Μεϊντάνι Ηρακλείου.
Τώρα, υποψήφιος ο ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Παπαδόπουλος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από το Φώτη Παπούλια για την άνοδο της ακροδεξιάς που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Ιστορικά, αν το δείτε, και γυρίσετε και πιο πίσω, όταν ο καπιταλισμός περνούσε βαθιές κρίσεις, πάντα ανέβαζε την ακροδεξιά. Σαν προστάτηση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η ακροδεξιά, ο ναζισμός, ο φασισμός, είναι η πιο ακραία μορφή διαχείρισης του καπιταλισμού. Δηλαδή, όταν περνάει μεγάλες κρίσεις, το σύστημα φέρνει την ακροδεξιά ώστε να τσακίσει το λαϊκό κίνημα για να υπερασπιστεί την εξουσία του κεφαλαίου. Από αυτήν την άποψη γι' αυτό φέρνουν και την ακροδεξιά. Το ίδιο το σύστημα τη συντηρεί. Το ίδιο το σύστημα βάζει πλάτες. Δηλαδή βλέπουμε στην Ιταλία και τη Λεπέν στην Γαλλία, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με το σύστημα. Άρα τι μας το δείχνουν σαν κάτι ριζοσπαστικό και αναπτρεπτικό και επαναστατικό? Όχι, είναι το ίδιο το σύστημα.
Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα περνάμε στην Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε εκ νέου στην ακρίβεια.
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αφαιρεί το ποινικό σκέλος υποθέσεως, δηλαδή κάποιος κερδίζει 5 εκατομμύρια ευρώ, εσκοκερδί 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Και δεν έχει ποινικές ευθύνες, έχει μόνο αστικές και έχει και πλαφόν. Δεν ξέρω ο λαός ότι έχει πλαφόν η τιμή του διοικητικού προστίμου.
Επιμένει ευγενία στο θέμα της ακρίβειας ο κύριος Βελόπουλος, αλλά είχαμε και μια έντονη αντίδραση στην Ελληνική Λύση για το κατά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Αναφέρουν λοιπόν σήμερα από την Ελληνική Λύση ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να σιωπά απέναντι στις πρωτοφανείς καταγγελίες του τέος Προέδρου του Ελγό Δήμητρα για απευθείας αναθέσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη σε ημέτερους με δημόσιο χρήμα. Αναφέρουν ακόμα από την Ελληνική Λύση πως ο κ. Μητσοτάκης επιτρέπει για μία ακόμη φορά τον διεθνή διασυρμό της χώρας μετά και την πρωτοφανή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεθεί η υποεπιτήρηση ο ΠΚΠ, στερώντας έτσι από τους πραγματικούς Έλληνες αγρότες πολύτιμους πόρους, την ίδια ώρα που οι εισαγωγές περιδοειδών αυξήθηκε κατά 500% κάνοντας τους Τούρκους πλούσιους, είπε συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος. Ανέφερε ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός είναι συνυπεύθυνος για την πρωτοφανή ασυλία που απολαμβάνει ο κύριος Αυγενάκης στο αρμόδιο αυτό Υπουργείο.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, μίλησε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο χωρισμός κράτους-εκκλησίας οφείλει να αναδειχθεί στην αιχμή των πρωτοβουλειών για την επανεκκίνηση της δημοκρατίας μας.
Ακούσαμε λοιπόν τον Αλέξη Χαρίτση, βεβαίως, και όχι τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε χθες το βράδυ σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Και από τη Νέα Αριστερά, να πάμε στην πλεύση ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε μήνυμα στους υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων.
Αυτή είναι μία μόνο μάχη από τις πολλές που έχετε να δώσετε στη ζωή σας. Στη ζωή έχει σημασία να διεκδικείς, να παλεύεις, να μην τα παρατάς. Και όταν πέφτεις, να ξανασηκώνεσαι.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ τώρα για το πράσινο φως στη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία μέσα στο ρωσικό έδαφος, αλλά μόνο για την άμυνα του Χαρκόβου, κυριαρχεί στη δεύτερη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, έχει προκαλέσει και τις πρώτες ρωσικές αντιδράσεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, καλό μας πέρα και πάλι να πούμε σε μια τελευταία εξέλιξη ότι και η Γερμανία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την συγκατάθεσή του στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα όπλα που έχει αποστείλει, αλλά για τον ίδιο σκοπό και μόνο για την άμυνα του Χαρκόβου. Και μιλάμε για επιθέσεις από την Ουκρανία που θα γίνονται σε ρωσικό έδαφος, κυρίως από όπου εκτοξεύονται πύραυλοι, υπάρχουν αεροπορικές βάσεις όπου γίνονται οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο. Όλα αυτά κρίνονται αναγκαία μετά από την αντεπίθεση των Ρώσων που έχουν καταλάβει αρκετά χωριά και μέρος της πόλης Βοτσιτσάνσκ κοντά στο Χάρκοβο, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική, όπως γνωρίζουμε, πόλη και στρατηγικά και δεύτερη πόλη της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, είπε ότι η Ουκρανία έχει την υποχρέωση και την ικανότητα να αμυνθεί απέναντι σε μια τέτοια επίθεση. Τώρα υπάρχουν βέβαια και άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που είναι κάθετα αντίθετες σε μια τέτοια χρήση, γιατί λένε, όπως και άλλες χώρες, ότι αυτό θα δημιουργούσε μια άμεση αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ. Μάλιστα το Κρεμλίνο σε μια πρώτη αντίδραση ανέφερε ότι πρόκειται για ξεκάθαρη συμμετοχή της Δύσης, του ΝΑΤΟ, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος είναι γνωστός για τις σκληρές του και πολλές φορές έτσι υπερβολικές δηλώσεις, είπε ότι είναι σίγουρα υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τα τακτικά πυρηνικά της όπλα, θέτοντας με μια κόκκινη γραμμή τη χρήση πυράβλων και όπλων μεγάλου βεληνικούς.
Και δεν είναι μπλόφα, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, το έχει επαναλάβει βέβαια πολλές φορές, όλοι απέφχονται να γίνει αυτό, αλλά όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές χώρες του ΝΑΤΟ θεωρούν επιτακτική την ανάγκη αυτή τη στιγμή να βοηθήσουν την Ουκρανία στο να εξουδετερώνει ουσιαστικά πυράβλους πριν φτάσουν στον εναέριο χώρο της.
Και την ίδια ώρα που γίνονται αυτά στην Ουκρανία, στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, στον άλλο μεγάλο πόλεμο στη Γάζα, σημαντικές είναι οι εξελίξεις, Έλενα, και οι πληροφορίες που έρχονται τόσο για τις μάχες που διεξάγονται, όσο και για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος στη Ράφα για την ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από τις επιχειρήσεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι οι δυνάμεις του αποχωρούν από την Τζαμπαλίγια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου μάλιστα, όπως ανέφεραν, έγιναν κάποιες από τις πιο σφοδρές μάχες από την έναρξη του πολέμου, ανακοινώνοντας ότι επίσης ότι κατέστρεψαν 12 χιλιόμετρα τούνελ και επίσης ότι εντόπισαν και επέστρεψαν στον Ισραήλ τις ορούς 7 ομήρων κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης που κράτησε πάνω από 2 εβδομάδες. Τώρα, όσον αφορά το πέρασμα της Ράφα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπιστική βοήθεια. Παραμένει κλειστό από την έναρξη της Ισραηλινής επιχείρησης. Όμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο προκειμένου να ξανανοίξει αυτό το συνοριακό πέρασμα για τη βοήθεια. Και μάλιστα μετά από αμερικανικές πιέσεις υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Biden με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας, με μια σημαντική εξέλιξη, καθώς σημαντική αποκλιμάκωση σημείωσε ο πληθωρισμός στην χώρα μας το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Αναλυτικότερα δείχνουν τα στοιχεία αυτά ότι ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3% σε ετήσια βάση από 3,2% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, Γρηγόρη. Πράγματι, πρόκειται για μια σημαντική αποκλιμάκωση στο 2,3% από 3,2% που θες και εσύ, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Eurostat. Να σημειωθεί ότι είναι ο χαμηλότερος από το ευρωπαϊκό μέσο, ότι είναι ο χαμηλότερος ρυθμός από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόκειται επίσης για τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο Ευρωζώνης, μετά την Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Φιλανδία και Λετωνία. σε επίπεδο ευρωζώνης, να πούμε ότι ο δείκτης ωστόσο κατέγραψε αντίθετη πορεία, Γρηγόρη, καθώς σημείωσε αύξηση 2,6% από 2,4% που ήταν τον Απρίλιο και τον Μάρτιο. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς προκύπτουν τα στοιχεία αυτά. Να σημειώσουμε ότι τα τρόφιμα που ασκούσαν τέτοιες πιέσεις στον δείκτη τους περασμένους μήνες, αυτή τη φορά το Μάιο, κατέγραψε σοβαρή επίσης αποκλιμάκωση στο 2,3%, αυξήθηκαν δηλαδή αριθμό 2,3% από 4,8% που ήταν τον Απρίλιο. Η ενέργεια επίσης, αν και παραμένει με αρνητικό πρόσημο, ωστόσο σημείωσε μεγαλύτερη πτώση στο μείον 1,7% από μείον 1,4%, ενώ σημαντική υποκλιμάκωση καταγράφεται και στις υπηρεσίες, το συν 3,3% από 3,7%. Όσον αφορά, Γρηγόρη, τέλος στον δομικό πληθωρισμό, από τον οποίο εξαιρούνται τρόφιμα, ποτά, καπνικά και ενέργεια, τον Μάιο κατέγραψε αύξηση 2,7%, επίσης από 3,1% τον Απρίλιο. Ως θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Εσκρέκας σε δήλωσή του της εξελίξης, την συγκεκριμένη εξέλιξη, την απέδωση στα κυβερνητικά μέτρα και όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Γρηγόρη, οι προσπάθειες μας αποδίδουν, δεν εφησυχάζουμε, η μάχη για την αναχέτηση της ακρίβειας συνεχίζεται.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, με τον εφιάλτη που έζησε μια 33χρονη στην Ομόνια, καθώς ένας νεαρός άντρας τη μαχαίρωσε, τη βίασε και την κλείδωσε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτο, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτήν την ανατριχιαστική ιστορία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο στη συμβολή των οδών Σοκράτους Χεξούδου. Πάνω του, Γρηγόρη, βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκος 23 εκατοστών. Τώρα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην οδό Ξούδου, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει βοήθεια από ένα παλιό, από ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Έσπασαν το λουκέτο, αφού η είσοδος στον πρώτο όροφο ήταν κλειδωμένη. Μπήκαν στο κτίριο, εντόπισαν μια γυναίκα ηλικίας 33 ετών. Ήταν δεμένη χειροπόδαρα, έφερε τραύματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, αλλά και τραύμα από μαχαίρι στον αριστερό μυρό. Τώρα η γυναίκα υπέδειξε τον 27χρονο ως τον υπαίτιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υποστήριξε ότι είχε συμφωνήσει προκειμένου να συνευρεθούν σεξουαλικά. Όταν όμως έφτασαν στο σπίτι του, εκείνος άρχισε να τη χτυπά, ενώ την ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Στη συνέχεια, όπως είπε η γυναίκα, έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Σήμερα ο συγκεκριμένος ο υπαίτιος, ο 27χρονος, οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί.
Εν τω μεταξύ, Ζωή, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για να φτάσουν στα ίχνη της συμμορίας που ξελοκόπησε ομάδα θελετών στην Πάν. Θα έχουμε κάτι νεότερο από την υπόθεση αυτή?
Με προσοχή και μεθοδικότητα, οι αρμόδιοι αστυνομικοί εντείνουν τις έρευνες για τον ανακριτή των αγνώστων. Οι αξιωματικοί της θάλασσας αναζητούν οπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες. Με βάση τις περιγραφές, ο ένας μιλούσε σπαστά ελληνικά, ενώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν δύο οχήματα. Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν την έρευνα σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και σε άτομα με καταγωγή από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών. Τώρα, σε οπτικό υλικό το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των αρχών, έχει καταγραφεί το πλαϊνό μέρος ενός ύποπτου οχήματος, χωρίς όμως να διακρίνονται οι πινακίδες κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί μέσα από τις μαρτυρίες αλλά και από αναλύτες οπτικού υλικού προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτοποίηση των αγνώστων. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο μαραθώνιο στο οποίο επιδίδονται υποψήφοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, πώς ήταν τα θέματα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων?
Ενθουσιασμένα ήταν τα παιδιά. Όπως μας είπαν, τα πήγαν αρκετά καλά. Ήταν ένα θέμα εύκολο και δεν το περίμεναν. Βέβαια, αυτό λένε και οι εκπαιδευτικοί, ότι δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες το θέμα. Ήταν όμως για καλά προετοιμασμένους μαθητές, καθώς τα κείμενα ίσως να έκρυβαν κάποιες παγίδες. Το θέμα ήταν τα ταξίδια ως τρόπος ψυχικής εκτόνωσης και αναζωογόνησης. Δόθηκαν τρία κείμενα για ανάλυση. Το πρώτο από το διαδίκτυο «Η αξία του ταξιδεύει» της Ηλέκτρας Χατζηδημητρίου, το δεύτερο από το έργο «Ταξιδεύοντας» του Νίκου Καζατζάκη, ενώ το τρίτο είναι το ποίημα «Το ταξίδι του Κωστή Παλαμά». 12 και 5 ολοκληρώθηκε κανονικά η διαδικασία χωρίς προβλήματα. 9 και 5 πήραν τα παιδιά τα θέματα. Αύριο συνεχίζουν τα επαγγελματικά λύκεια με άλγεμπρα και την Τρίτη ξανά τα γενικά λύκεια με μαθηματικά αρχαία και βιολογία.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, ξεκινάμε τη βόλτα μας στον υπόλοιπο κόσμο με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από την Βρετανία, καθώς εκεί χιλιάδες ασθενείς θα λάβουν εξατομικευμένα εμβόλια για τον καρκίνο του δέρματος, του εντέρου και του πνεύμανα μέσα στο επόμενο έτος, γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως στιγμή ορόσημο για τη φροντίδα του καρκίνου. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένας πατέρας 4 παιδιών έγινε ο πρώτος ασθενής στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμβολιάστηκε για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Χιλιάδες καρκινοπαθείς στην Αγγλία πρόκειται να αποκτήσουν ταχεία πρόσβαση σε δοκιμές εξατομικευμένων εμβολίων κατά του καρκίνου. Η παγκόσμια πρώτη κατέθεσε δυνατή μετά την κυκλοφορία μιας θεραπείας που ονομάστηκε matchmaking, που θα μπορεί, μια λέξη που μπορούμε να τη μεταφράσουμε ως αντιστοίχηση, και που αφορά δοκιμές του Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα βοηθήσουν στην έβρεση νέων θεραπείων που θα σώσουν ζωές. Τα εμβόλια είναι εξατομικευμένα. Δημιουργούνται με ανάλυση του όγκου του ασθενούς για τον εντοπισμό μεταλλάξεων ειδικών για τον δικό του καρκίνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, οι γιατροί στη συνέχεια δημιουργούν ένα πειραματικό εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του καρκίνου. Τα ερευνητικά αυτά εμβόλια κατά του καρκίνου που αξιολογήθηκαν στη δοκιμή για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου βασίζονται στην τεχνολογία mRNA που την ξέρουμε από τον COVID-19. Είναι η τεχνολογία που ανέπτυξε η Pfizer BioNTech. Τα εμβόλια που αναπτύσσονται λοιπόν έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν στον ασθενή μια νοσολογική απόκριση που θα μπορέσει να αποτρέψει την επανεμφάνιση του καρκίνου. Δηλαδή πρώτα ο ασθενής υπόκειται σε χειρουργική επέμβαση στον πρωτοπαθή όγκο και μετά δέχεται το εμβόλιο για να υπάρχει ανοσολογική απόκριση για τυχόν επανεμφάνιση του καρκίνου. Αυτά είναι τα πολύ καλά νέα. Ελπίζουμε να τεθεί γρήγορα σε κυκλοφορία, αλλά περιμένει το NHS τουλάχιστον η λίστα των ασθενών να αρχίσει να μπαίνει σε λειτουργία από το 2026 και μετά.
Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε όλοι. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από τη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε και πάμε στο Μεξικό. Γιατί θα μας το εξηγήσει τώρα η Έλενα Λεβίζου, καθώς Έλενα, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας θα υπάρχει γυναίκα πρόεδρο. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στο 2024.
Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, με την Κλάουντια Σάμπαου να είναι η πρώτη, να έρχεται πρώτη στη δημοσκοπήση με μεγάλη διαφορά, μάλιστα από τη δεύτερη επίσης γυναίκα υποψήφια, η οποία είναι εκπρόσωπος των συντηρητικών δεξιών κομμάτων. Η Σάιμπαου είναι υποψήφια, η οποία είναι μέλος του κυβερνώντος κόμματος και προέρχεται από αυτό, αλλά και είναι και στενή συνεργάτης του Προέδρου, το περχόμενο Προέδρου, ο Λόπες Ομπραδόρ. Βέβαια το Μεξικό έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικής φύσεως, αλλά και αυτά που έχουν προκληθεί από την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κυριότερα είναι η λειψιδρία και η έλλειψη νερού συγκεκριμένα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα Μέξικο Σίτι, με προειδοποιήσεις ότι μπορεί οι κύριοι αποταμιευτήρες νερού της πρωτεύουσας να στερέψουν ουσιαστικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες εάν δεν βρέξει. Και επίσης υπάρχει και η έντονη εγκληματικότητα με τα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Μάλιστα αυτή η προεκλογική περίοδος βάφτηκε με αίμα δεκάδων υποψηφίων. Η πιο σοκαριστική επίθεση από όλες ήταν στο δυτικό Μεξικό, όταν κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας ενός υποψηφίου δημάρχου ένας ένοπλος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι, τον δολοφόνησε δηλαδή. Αυτά τα έντονα προβλήματα και της μετανάστευσης βεβαίως και των σχέσεων με τις ΗΠΑ θα έχει να αντιμετωπίσει η νέα πρόεδρος, όμως όπως είπες πρώτη γυναίκα πρόεδρος στο Μεξικό.
Και από το Μεξικό να πάμε στη Νότια Αφρική, όπου είχαν εκλογές, τα λέγαμε και χθες, Έλενα, και τα πρώτα αποτελέσματα τώρα δείχνουν ότι το κυβερνό κόμμα πιθανόν να χάσει την πλειοψηφία του εδώ και μετά από 30 χρόνια.
Μετά από 30 χρόνια ακριβώς, το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο θα χάσει την απόλυτη πλειοψηφία, ωστόσο προηγείται κατά πολύ σε ψήφους από τα υπόλοιπα κόμματα, όμως θα πρέπει να βρει συμμάχους για να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού. Όταν αυτή η κυβέρνηση σχηματιστεί, μετά από 2 εβδομάδες το νέο κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της χώρας. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό και το NAC έχασε την απόλυτη πλειοψηφία που είχε επί δεκαετίες, κυρίως το πρόβλημα της φτώχειας που μαστίζει την Νότια Αφρική και της εγκληματικότητας βέβαια, αλλά η φτώχεια έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι την τελευταία μέρα των εκλογών, μάλιστα τις τελευταίες ώρες της εκλογικής της ψηφοφορίας, έσπευσαν στα τμήματα εκατομμύρια κόσμου για να ψηφίσουν.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Κέρκυρα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ σοβαρή η εξέλιξη και η καταγγελία από εκεί. 18χρονη πέρασε στο κατόφλι του αστυνομικού τμήματος και υπέβαλε μήνυση σε βάρος μιας ψυχολόγου του ορφανοτροφείου και μιας κοινωνικής λειτουργού ανηλίκων για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικης αδελφής της που μένει στο ίδρυμα. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Λυκούργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Μετά την καταγγελία της 18χρονης για την 15χρονη αδελφή της, ο εισαγγελέας διέταξε τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Βρίσκεται εκεί από χθες προκειμένου να την εξετάσει και ο ιατροδικαστής αλλά και παιδοψυχολόγος. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα ευρήματα μέχρι στιγμής. Αυτό που γνωρίζουμε από την πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας για το ορφανοτροφείο είναι δημοτικό. Ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε κακοποίηση και αυτό θα αποδειχθεί από την εξέταση της 15χρονης. Μας λένε ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη περίπτωση και με την ίδια ευαισθησία θέλουν να την αντιμετωπίσουν. Είμαστε λοιπόν στην διαδικασία της προανάκρισης. Δεν υπάρχει δίωξη εναντίον κάποιου προσώπου μέχρι στιγμής και περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης.
Λυκούργε και Αδόπλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κέρκυρα.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Δεν έχουν τέλος οι πανηγυρισμοί στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Conference League. Βεβαίως την ίδια ώρα σχεδιάζουν οι Ερυθρόλευκοι την επόμενη μέρα, είναι σε συζητήσεις με τους παίκτες για τα συμβόλαια και τη νέα σεζόν βεβαίως.
Βεβαίως, η νέα σεζόν, να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό ουσιαστικά θα ξεκινήσει τέλη Αυγούστου και ουσιαστικά τέλη Σεπτεμβρίου, γιατί θα είναι απευθείας στη νέα λίγα του Europa League και όχι του Conference League φέτος. Εντάξει, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες με αρκετούς δανεικούς, με συμβόλαια που λήγουν. Όλα αυτά τις επόμενες ενδεχομένως ημέρες ή αν θέλετε εβδομάδες θα πρέπει να οριστικοποιηθούν ώστε ο Μιλάν να κάνει τα πλάνα του για τη νέα σεζόν. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για αρκετές ομάδες στη Super League και με τις κορυφαίες ομάδες να κάνουν και αυτή τα πλάνα τους. Ακόμα φυσικά δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί. Συνεχίζονται οι αρτιστικές εκδηλώσεις στον Πειραιά και για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Ενώ χθες οι Ερυθρόλευκοι διασκέδασαν και σε νυχτότιμο κέντρο. Ο Ολυμπιακός Περιστέρι 83-72 στο χθεσινό πρώτο ημιτελικό της μπάσκετ, ενώ απόψε στις 8 θα ξεκινήσει στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Άρη. Η Πράσινη Καή μάλιστα ζήτησε από τους φίλους της ομάδας να έχουν πει στο γήπεδο μέχρι τις 7 παρατέταρτο, αφού θα προηγηθεί γιορτή. Κατά τη διάρκεια δηλαδή θα ανέβει το λάβαρο του 7ου ευρωπαϊκού τίτλου του Παναθηναϊκού, θα αναρτηθεί στον ουρανό δηλαδή του γηπέδου και παράλληλα οι Πράσινοι θα αγωνιστούν για πρώτη φορά έχοντας τη φανέλα το έμβλημα με τα 7 αστέρια τους. Πάντα στο μπάσκετ να μείνουμε, καθώς η Εθνική Ελλάδος θα δώσει 3 φιλικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το προελπιακό τουρνουά που θα γίνει 2-7 Ιουλίου στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με το μάτς κόντρα στις Μπαχάμες, τον NBA-SA, τον Χιλτ και Γκόρτον στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης, αν μη τι άλλο, να ξεχωρίζει όπως πάντα. Στο τένις θα κλείσουμε με το τένις, καθώς μετά τη νίκη του με 3-1 επί του Γερμανού Αλτάιμερ, ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 5 η ώρα, περίπου στις 5 η ώρα, το τρίτο γύρο του Ρολάν Καρός, το Κινέζο Τσιτσέν Τζανγκ, νούμερο 44 στο κόσμο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
το Σαββατοκύριακο αυτό που έχει σημασία είναι η σταδιακή άνωση θερμοκρασίας. Το Σάββατο το θερμόμετρο θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς στα υπηρετικά, στην Αθήνα στους 30-31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 28 με 30 βαθμούς το μεσημέρι, με γενικά αίθριο καιρό, λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ. Την Κυριακή ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, στα υπηρετικά στους 32 με 34, τοπικά θα φτάσει ακόμα και τους 35 βαθμούς. Στην Αθήνα το θερμόμετρο γύρω στους 32 βαθμούς. Τη Δευτέρα περιμένουμε κάποιες αραιές νεφώσεις σε κάποιες περιοχές στην κεντρική και νότια χώρα, πάντως το θερμόμετρο θα ανέβει λίγο ακόμα. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά το θερμόμετρο γύρω στους 35 βαθμούς και πιο ζεστές ημέρες αναμένεται η Τρίτη και η Τετάρτη, όπου το θερμόμετρο στην Αθήνα για παράδειγμα θα φτάσει και τους 36 βαθμούς, προφανώς στα υπηρετικά και λίγο παραπάνω. Από την Πέμπτη πάντως και από τα βόρεια αναμένεται μικρή πτώση θερμοκρασίας ή σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι περίπου σαν το Σαββατοκύριακο που έρχεται, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 με 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο News. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.